Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Necessary But Not Sufficient adalah novel bisnis tahun 2 karya Eliyahu M. Goldratt bersama Elis Ragenheim dan Carol E. Peta. Berbeda dari buku manajemen yang menyajikan kerangka kerja secara langsung, buku ini memakai cerita fiksi untuk menelaah persoalan nyata di perusahaan perangkat lunak dan para pengguna sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Pokok bahasannya adalah Theory of Constraints, pendekatan Goldratt untuk menemukan batas utama yang menahan kinerja sebuah sistem. Namun, fokus khusus buku ini bukan sekadar operasi pabrik, melainkan hubungan antara teknologi informasi, aturan kerja, dan keputusan manajerial. Gagasan utamanya tegas, teknologi dapat menjadi syarat penting bagi perbaikan, tetapi teknologi sendiri tidak cukup untuk menghasilkan manfaat. Ketika sebuah perusahaan memasang sistem baru sambil mempertahankan kebijakan, ukuran kinerja, dan kebiasaan lama, hasil yang dijanjikan bisa tidak muncul. Melalui bentuk novel, buku ini mengajak pembaca melihat implementasi ERP sebagai perubahan menyeluruh pada cara organisasi bekerja, bukan sekadar proyek pembelian perangkat lunak. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, teknologi ERP hanya bernilai bila aturan lama ikut diubah. Inti necessary but not sufficient adalah penolakan terhadap anggapan bahwa teknologi yang lebih canggih otomatis memperbaiki perusahaan. Sistem ERP dapat menyediakan data yang lebih cepat, lebih terhubung, dan lebih luas. Akan tetapi, manfaat itu tertahan bila orang masih mengambil keputusan berdasarkan aturan yang dibuat untuk keadaan ketika informasi lambat, terpisah, atau sulit diperoleh. Karena itu, masalah implementasi bukan hanya memilih perangkat lunak yang tepat atau menyelesaikan instalasi tepat waktu. Masalah yang lebih sulit adalah mengenali aturan mana yang dahulu masuk akal, tetapi kini justru menciptakan penundaan, persediaan berlebih, atau pekerjaan ulang. Goldratt menempatkan teknologi sebagai kondisi yang perlu, bukan kondisi yang memadai. Pembedaan ini penting karena banyak proyek digital dinilai dari apakah sistem sudah berjalan, bukan dari apakah keterbatasan bisnis yang penting sudah benar-benar berkurang. Organisasi dapat memiliki data real-time, namun tetap membuat rencana secara kaku dan terlambat menanggapi perubahan. Mereka juga dapat mengotomatiskan proses yang keliru, sehingga kesalahan lama dilakukan dengan kecepatan lebih tinggi. Buku ini mengarahkan perhatian pemimpin pada pertanyaan yang lebih tajam, yaitu keterbatasan apa yang dikurangi teknologi, dan kebijakan apa yang harus dihapus agar pengurangan itu menghasilkan nilai. Dengan demikian, ERP dipahami sebagai pemicu perubahan aturan operasional, bukan tujuan akhir transformasi. Kedua, Theory of Constraints mengarahkan perbaikan pada batas sistem yang paling menentukan. Landasan pemikiran buku ini adalah Theory of Constraints atau TOC. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai sistem yang kinerjanya dibatasi oleh sejumlah kecil kendala, bahkan seringkali oleh satu kendala utama pada suatu waktu. Karena itu, meningkatkan semua bagian secara bersamaan belum tentu meningkatkan hasil keseluruhan. Jika bagian yang bukan kendala dibuat lebih sibuk atau lebih efisien, tambahan aktivitas itu bisa hanya menambah antrean, persediaan, dan kerumitan di tempat lain. Dalam konteks ERP dan perangkat lunak operasi, sudut pandang tersebut menahan perusahaan agar tidak tenggelam dalam daftar fitur, laporan, dan ukuran lokal. Data yang tersedia dalam jumlah besar tidak otomatis menjadi informasi yang berguna. Nilainya muncul ketika data membantu orang mengidentifikasi bagian mana yang membatasi kemampuan sistem untuk memenuhi tujuan. Sesudah kendala dikenali, perusahaan dapat memusatkan perhatian pada cara memanfaatkan kapasitas kendala, melindunginya dari gangguan, lalu menyelaraskan bagian lain dengan ritmenya. Jika kendala sudah teratasi, proses perbaikan berlanjut untuk mencari batas berikutnya. Implikasinya, teknologi seharusnya dipilih dan dikonfigurasi untuk memperkuat fokus tersebut. Sistem tidak perlu mendorong setiap sumber daya agar selalu sibuk. Sistem perlu membantu pengambilan keputusan yang menjaga aliran kerja menuju hasil organisasi. Buku ini penting karena menggeser percakapan dari kemampuan teknis perangkat lunak ke dampaknya terhadap throughput, ketepatan respons, dan kemampuan organisasi mengelola kendala yang sebenarnya. Ketiga, pengukuran lokal dapat merusak aliran kerja yang ingin diperbaiki sistem. Salah satu pelajaran yang tersirat kuat dari penerapan TOC adalah bahaya ukuran kinerja yang mendorong optimasi lokal. Departemen dapat dinilai berdasarkan pemakaian kapasitas, biaya per unit, jumlah pekerjaan yang diselesaikan, atau kepatuhan pada rencana masing-masing. Ukuran seperti ini tampak rasional jika setiap bagian dipandang terpisah. Namun, dalam sistem yang saling bergantung, Tindakan untuk memperbaiki angka satu bagian dapat memperburuk hasil perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, dorongan untuk menjaga setiap sumber daya tetap sibuk dapat menyebabkan pekerjaan dilepas terlalu cepat ke proses berikutnya. Jika proses berikutnya merupakan kendala, pekerjaan itu hanya berubah menjadi antrean. PRP lalu mungkin mencatat banyak aktivitas dan banyak persediaan, tetapi pelanggan belum tentu menerima produk atau layanan lebih cepat. Informasi yang semakin lengkap bahkan bisa memperkuat perilaku keliru bila laporan dan insentifnya tetap memuji efisiensi lokal. Necessary but not sufficient memperluas kritik ini ke proyek teknologi. Implementasi baru sering dinilai lewat jumlah modul yang aktif, jumlah transaksi yang diproses, atau sejauh mana prosedur lama berhasil didigitalkan. Buku ini meminta pembaca menguji ukuran tersebut terhadap tujuan sistem. Apakah perubahan benar-benar memperlancar aliran, melindungi titik pembatas, dan meningkatkan kemampuan memenuhi permintaan? Bila jawabannya tidak, otomatisasi hanya memberi kesan kemajuan. Pesan praktisnya adalah mengubah ukuran, keputusan, dan perilaku lintas fungsi secara bersamaan, agar sistem baru tidak menjadi mesin yang mengabadikan prioritas lama. Keempat, kompleksitas produk perangkat lunak adalah kendala strategis, bukan sekadar urusan teknis. Buku ini tidak hanya membahas perusahaan yang membeli ERP, tetapi juga dunia perusahaan perangkat lunak yang harus mengembangkan, memperbaiki, dan mendukung produk yang semakin kompleks. Saat produk bertumbuh melalui fitur tambahan, penyesuaian pelanggan, dan perbaikan masalah, perubahan yang dahulu mudah dilakukan dapat menjadi lambat dan berisiko. Kerumitan tersebut bukan sekadar ketidaknyamanan bagi tim teknis. Ia dapat membatasi kemampuan bisnis untuk merespons pelanggan, menjaga kualitas, menjual solusi secara meyakinkan, dan mempertahankan pertumbuhan. Sudut pandang TOC membantu membedakan gejala dari kendala. Menambah orang, membagi pekerjaan ke lebih banyak tim, atau menerima lebih banyak permintaan tidak selalu menyelesaikan keterbatasan. Bila aliran pengembangan dan keputusan produk sudah dipenuhi ketergantungan yang rumit, tambahan pekerjaan dapat memperpanjang waktu tunggu. Maka, perhatian perlu diarahkan pada titik yang membuat perubahan sulit bergerak melalui sistem, bukan hanya pada volume pekerjaan yang terlihat. Dimensi ini membuat buku relevan bagi pemimpin produk dan teknologi. Goldratt menunjukkan bahwa strategi produk, dukungan pelanggan, pengembangan, dan implementasi pelanggan tidak dapat diperlakukan sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Janji penjualan menciptakan beban bagi pengembangan. Keputusan desain memengaruhi biaya dukungan. Aturan implementasi memengaruhi apakah pelanggan benar-benar memperoleh manfaat. Novel ini karena itu menghubungkan masalah arsitektur dan operasi perangkat lunak dengan pertanyaan manajemen yang lebih luas, yaitu bagaimana menjaga aliran nilai ketika kompleksitas bertambah. Terakhir, perubahan berkelanjutan memerlukan pemikiran sebab akibat, bukan sekadar rencana implementasi. Necessary but not sufficient berakar pada tradisi TOC yang menekankan proses perbaikan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, organisasi tidak berhenti setelah menemukan solusi awal. Mereka perlu mengidentifikasi kendala, memutuskan bagaimana memanfaatkannya, menyelaraskan bagian lain, meningkatkan kapasitas bila perlu, lalu kembali mencari kendala berikutnya. Urutan ini mencegah perusahaan menghabiskan sumber daya pada perbaikan yang tidak memengaruhi hasil sistem. Untuk masalah yang rumit, seperti kegagalan memperoleh nilai dari ERP, buku ini juga relevan dengan cara berpikir sebab akibat dalam TOC. Gejala yang terlihat, misalnya keterlambatan, konflik antar bagian atau biaya tinggi, sering saling terkait melalui asumsi dan kebijakan yang tidak diuji. Karena itu, perubahan yang tahan lama tidak cukup berbentuk daftar tindakan. Pemimpin perlu memahami mengapa sebuah aturan dipertahankan, keterbatasan lama apa yang dahulu dilayaninya, dan mengapa aturan itu kini menghambat manfaat teknologi baru. Pendekatan ini membedakan perubahan nyata dari penyesuaian kosmetik. Pelatihan pengguna, konfigurasi sistem, dan tata kelola proyek tetap penting, tetapi semuanya harus mendukung perubahan keputusan sehari-hari. Bila tim hanya mengikuti jadwal implementasi tanpa menguji logika operasinya, mereka berisiko memindahkan proses lama ke layar baru. Buku ini mendorong dialog lintas fungsi yang disiplin, karena manfaat teknologi muncul ketika penjualan, operasi, keuangan, dan teknologi menyepakati tujuan sistem serta konsekuensi dari kebijakan yang mereka jalankan. Kesimpulannya, Necessary but not sufficient paling relevan bagi eksekutif, manajer operasi, pemimpin teknologi informasi, pemimpin produk perangkat lunak, konsultan ERP, dan mahasiswa manajemen yang ingin memahami mengapa proyek teknologi sering tidak memberikan hasil bisnis sesuai harapan. pembaca tidak harus bekerja di manufaktur untuk mengambil manfaatnya. Pertanyaan tentang kendala, aturan lama, ukuran lokal, dan aliran kerja berlaku pula pada layanan, pengembangan perangkat lunak, distribusi, serta transformasi digital saat ini. Nilai praktis buku ini terletak pada perubahan sudut pandangnya. Alih-alih bertanya apakah organisasi sudah memiliki sistem yang modern, pembaca didorong bertanya, apakah sistem tersebut mengurangi batas yang benar-benar menghambat tujuan perusahaan. Pertanyaan itu menuntut pemeriksaan atas kebijakan, insentif, dan kebiasaan kerja, bukan hanya anggaran teknologi. Secara intelektual, buku ini juga memperlihatkan bagaimana theory of constraints dapat diterapkan pada informasi dan pengambilan keputusan, bukan hanya pada kapasitas fisik. Dibanding banyak buku ERP yang berfokus pada pemilihan vendor modul atau tata kelola proyek, buku ini menonjol karena memakai novel bisnis untuk menempatkan teknologi dalam konteks sistem menyeluruh. Ia tidak menawarkan teknologi sebagai jawaban mandiri. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa perangkat lunak, proses, dan perilaku manajerial harus berubah secara terpadu. Bagi pembaca yang menginginkan kerangka sederhana, namun menuntut untuk mengevaluasi nilai teknologi, fokus tersebut membuatnya tetap khas dan berguna. Jika Anda ingin mendukung Eliyahu M. Goldratt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi